Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψης επικαιρότητας εβδομάδας που κλείνει και προσπαθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους να βουτά στο βυθό αυτής επικαιρότητας για να βρει τα μαρκαριτάρια του, είτε μεγεθύνσεις διαγυμνού φθαλμού, είτε διαμεγεθυντικού φακού, είτε διαμικροσκοπίου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε και πάλι, αφού οι εξελίξεις παραμένουν σημαντικές, ενώ ο ηγέτης της Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Σαμ, που έχει πλέον την εξουσία στη Συρία, προβαίνει σε καθησυχαστικές δηλώσεις σε σχέση με το παρελθόν. Στο Μεν Βορά η Τουρκία ετοιμάζει επίθεση στους Κούρδους, στο Ενότο το Ισραήλ διευρύνει την παρουσία του, προαναγγέλει επικισμό στα υψώματα του Γκολάν και συνεχίζει τα χτυπήματα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη αισιοδοξία από κάθε άλλη φορά για εκεχηρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων. Στον άλλο πόλεμο των καιρών μας, οι Ουκρανικές υπηρεσίες ανέλαβαν την ευθύνη για τη δολοφονία του υπεύθυνου πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας της Ρωσίας Κυρίλοφ. Αναμένονται τα ρωσικά αντίπεινα, ενώ ο Πούτιν χθες πρότεινε πυραυλική μονομαχία. Από την άλλη, ο Ζελένσκι παραδέχθηκε πως είναι πολύ δύσκολη έως ανέφικτη η ανάκτηση των κατηλημένων από τη Ρωσία εδαφών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίφθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων η πρόταση εμπνεύσεως Μάσκ και Τραμπ για να αποτραπεί το κλείσιμο του Αμερικανικού Δημοσίου. Σήμερα νέα προσπάθεια έως τα μεσάνυχτα η προθεσμία για να αποτραπεί το κλείσιμο. Βοήθεια 30 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία αποφάσισε η χθεσινή Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε με συνομιλίες με τα Δυτικά Βαλκάνια. Στις 23 Φεβρουαρίου οι πρόορες εκλογές στη Γερμανία δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, όπως αναμενόταν ο καγκελάριος Σόλτς στη Γερμανική Βουλή. Άρχισε τις επαφές με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπάιρου. Και τέλος, ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό και 51 συνβιαστές καταδικάστηκαν από το γαλλικό δικαστήριο έπειτα από μια δίκη που συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Στην αμιγώς εχώρια δισεογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, με 159 ψήφους υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, μηδενισμό προμηθειών στις τράπεζες και 200 εκατομμύρια για σχολικά κτίρια και φορέα ακινήτων, μηδενισμό συμμετοχής στα φάρμακα για χαμηλοσυνταξιούχους και επίδομα επικινδυνότητας για τους ένστουλους, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τη σχετική συζήτηση. Στην Τουρκία συζητούν μοντέλο τουρκο-λιβικού μνημονίου για οριοθέτηση της ΑΟΣ με Συρία, παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ανησυχία η Αθήνα. Πρώτη φάση αναδιάρθρωσης με κλείσιμο 10 στρατοπέδων σε περιοχές της Ελλάδας, εξήγηλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και τέλος, στις 30 Δεκεμβρίου, τα μέτρα για την αποτροπή του εθισμού των παιδιών στα social media αποφασίστηκε σε κυβερνητική σύσκεψη. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο που θυμίζουν πολύ τους στίχους του Διονύση Σαββόπουλου «Ο κόσμος είναι ζώρικος και εμείς ασθενικοί». Γεροντικό μεν, αλλά πολλές φορές το σχόλιο από πολλούς των μεγαλύτερων ηλικιών αφορά τη νοσταλγία της εποχής του διπολισμού, εφόσον βέβαια ήσουν στη σωστή πλευρά. Για να συζητήσουμε λοιπόν για τις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε μαζί μας τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, αφιπηρετής αντακαθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο παρελθόν και άλλων πανεπιστημίων, διευθυντή από το 1993 του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και συγγραφέα πολλών βιβλίων και μελετών. Κύριε Τσαρδανίδη, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
Δεν ξέρω αν ακούσατε προφανώς την εισαγωγή για τον κόσμο που είναι ζώρικος και εμείς ασθενικοί, αλλά και για την νοσταλγία που μας πιάνει πολλές φορές για την εποχή του διπολισμού που υπήρχε μια πιο ήρεμη κατάσταση στο διεθνή χώρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Εάν αναλογιστώ τα νιάτα μου, ίσως και να την νοσταλγώ, αλλά δεν την νοσταλγώ, όχι, ειλικρινώς, γιατί τότε υπήρχε ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου. Πολλές φορές, όπως αν θυμάστε, στην κρίση της Κούπας, βρεθήκαμε στο χείλος μιας πυρηνικής καταστροφής. Βέβαια, μετά υπήρχε ύφεση, άρχισε η μείωση των πυρηνικών όπλων. Πόλεμοι υπήρχαν πάντως, να θυμηθείτε το Βιετναμικό πόλεμο, έτσι.
Βέβαια, εντάξει.
Και επίσης υπήρχαν και οι αντιαπικιακοί αγώνες, υπήρχε ο πόλεμος στην Αγγόλα, Μοζαμβίκη, υπήρχαν πόλεμοι.
Ήταν στο εσωτερικό των δύο πόλων πάντως και δεν υπήρχε, πέραν της περίπτωσης της Κούβας, δεν υπήρχε ο κίνδυνος όπως υπάρχει σήμερα να υπάρξει αντιμετώπιση.
Είχαμε και στη Μέση Ανατολή αλλεπάλληλους πολέμους. Νομίζω ότι είμαστε λίγο ρομαντικοί από αυτό. Πάντοτε προσπαθούμε να βλέπουμε πίσω στο παρελθόν.
Μα γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο γεροντικό το σχόλιο.
Ακριβώς. Αλλά οι νέοι βλέπουν προς το μέλλον.
Μάλιστα.
Ναι, δεν πρέπει να μην ανησυχούν όμως οι νέοι για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
Κύριε Τσαρδανίδη, έχω την εντύπωση πως η 7η Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μπούμεραγκ που έχουν υπάρξει στη διεθνή ιστορία. Η ίδια η Χαμάς αποδεκατίστηκε, η Γάζα ισοπεδώθηκε, η σύμμαχος Χεσμπολάχ υπέστη τεράστιες απώλειες, μετά την πτώση Άσαντ ο άξονας της αντίστασης, ο λεγόμενος, έχασε και τις οδούς μεταφοράς οπλισμού, ενώ και το Ιράν δεν αισθάνεται πολύ καλά τελευταία. Κάνω λάθος? Δεν είναι το Ισραήλ ο μεγάλος κερδισμένος από όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αναφέρομαι βέβαια στην πτώση Άσαντ στη Συρία?
Είναι πολύ κερδισμένη από την πτώση του Άσαντ. Σίγουρα η 7η Οκτωβρίου αποτελεί ένα σημάδι το οποίο, όπως είπατε πολύ καλά, ήρθε πούμεραγκ προς τους Παλαιστινίους. Ίσως να μην περιμένανε την έκταση αυτή που κάνανε τις απαγωγές της τρομοκρατικής ενέργειας, περί τρομοκρατικής ενέργειας πρόκειται. Και όταν μπήκα μέσα σε κιμπούτς, μάλιστα, που από αυτά μερικά ήταν υπέρ της συνεννόησης με τους Παλαιστινίους και ανήκαν στην αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος του Ισραήλ. Σίγουρα. Αλλά από την άλλη μεριά, το Ισραήλ είναι κερδισμένος από όλη αυτή την κατάσταση με χάρη στη συντριπτική υπεροχή πυρός και πάνω απ' όλα φαίνεται να είναι κερδισμένος και ο Νετανιάχου που αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα.
Ακριβώς.
Στο εσωτερικό του και έτσι τώρα μπορεί να αναδειχθεί και η Ρώσια, άμα κάνει εκλογές δεν το αποκλείω να τις ξανακερδίσει με μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι συνηθισμένη στο Ισραήλ. Τουλάχιστον τα ακροδεξιά κόμματα είχαν αποκλειστεί για πάρα πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή όμως συμμετέχουν στην κυβέρνηση και πιέζουν τον Νετανιάχου να κάνει και άλλα.
Σε ακόμα πιο ακραία πολιτική.
Ακριβώς. Βέβαια, κερδισμένη φαίνεται να είναι, μιλάμε τώρα για την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, έτσι.
Ναι, ναι,
να είναι και αρκετοί άλλοι, με πρώτο
την Τουρκία.
Τουρκία που φαίνεται και αυτή να απολαμβάνει κάποια επιρροή. Μένει να το δούμε σε ποια έκταση αυτή η επιρροή. Έχει το φόβο ενός αυτόνομου κουρδικού κράτους εντός της Συρίας. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Επίσης κερδισμένα είναι και τα αραβικά καθεστώτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Λιβάνου, πάρα πολύ, γιατί περιμένουν τώρα με την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ να αρχίσουν να χτίζουν το κράτος τους, και πολλοί από τους πρόσφυγες που είναι στο Λίβανο να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στη Συρία. Η Ιορδανία επίσης αισθάνεται ότι η πτώση την ωφελεί. Υπάρχουν όμως χαμένοι.
Πριν πάμε στους χαμένους, να μείνουμε λίγο στην Τουρκία. Η κατάρρευση αστραπή του καθεστώτος Άσαντ μετά από μόλις 11 ημερών προέλαση της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ βοήθησε στην εμφάνιση απόψεων πως όλα σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν από αυτήν. Η Τουρκία είναι σίγουρα κερδισμένη, αλλά αυτή η ερμηνεία είναι ορθή? Γιατί προ λίγου διαστήματος πριν από αυτή την προέλαση ο Ερντογάν έκανε μια προσπάθεια προσέγγισης με τον Άσαντ τότε?
Και πριν από χρόνια είχε μάλιστα φιλοξενήσει και κάνουν μαζί διακοπές με τον Άσαντ. Ο Ερντογάν είναι αυτός, ο οποίος όμως υπάρχει μια αιτιολογία γι' αυτό, το ότι ο Άσαντ έβαλε μια βασική προϋπόθεση για να ομαλοποιήσει τις σχέσεις με την Τουρκία, και αυτό ήταν το ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουν τα τουρκικά δυνάμεις, οι προσκύμενες προς την Τουρκία δυνάμεις από τα βόρεια σύνορα, γιατί η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει 3 εισβολές στη Συρία και βρίσκεται εκεί πέρα, και κυρίως στα μέρη που προσπαθεί να ενοποιήσει τα βόρεια σύνορα με την Τουρκία, όπου βρίσκονται οι Κούρδοι. Έχει κάποιους θύλακες τώρα, αλλά αυτό προσπαθεί να το ενοποιήσει όλο αυτό. Οπότε υπάρχει μια αιτιολογία. Τώρα, υπάρχουν πολύ μεγάλη φιλολογία εάν η Τουρκία και σε ποιο βαθμό είχε οργανώσει την όλη επιχείρηση. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά είμαι σίγουρος όμως ότι ενίσχυσε στο Ιμπλίπ, αυτό είναι φανερό, Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Ασαμ, δηλαδή την οργάνωση από την οποία ξεκίνησε η πτώση του καθεστώτος Άσαντ, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι υποχείριο της Τουρκίας η ηγεσία αυτή όπως εμφανίζεται. Υποχείριο της Τουρκίας είναι ο τουρκικός εθνικός στρατός που δρά στα βόρεια, και σίγουρα η Τουρκία θα επιθυμεί να μοιράσει την εξουσία, να έχει κάποια επιρροή. Έχει γίνει αποδεκτή αυτή η επιρροή από τη σημερινή η ηγεσία της προσωρινή κυβέρνηση που ελέγχει τη Συρία, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της, και περιμένει να έχει και οικονομικά ωφέλη και ενεργειακά ωφέλη. Μένει να το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον η Τουρκία έπαιξε κάποιο ρόλο, αν και δεν θέλει να το παραδεχθεί πολλές φορές, και εκνευρίζεται κιόλας. Ο Υπουργός Εξωτερικών εκνευρίστηκε από τις δηλώσεις του Φιντάν, από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ότι έκανε μια επιθετική εξαγορά η Τουρκία.
Ναι, ναι, πράγματι. Πριν συνεχίσουμε με τους χαμένους και κερδισμένους των εξελίξεων Συρία, να σταθούμε λίγο στους νικητές στο εσωτερικό της Συρίας. Οι πρώτες κινήσεις και δηλώσεις για τις μειονότητες, θρησκευτικές και άλλες, όχι άλλος πόλεμος, τώρα ήρθε η ώρα της ανοικοδόμησης, να υπάρξει διεθνής έλεγχος όσον αφορά τα χημικά, εκπώνηση νέου συντάγματος, του ηγέτη του HTS, Αμπού Μοχάμεντ Αλ-Τζαουλανί, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Αχμέτ Χουσέιν Αλ-Σάρα, και τέλος πάντων είναι μακρινάρια και τα δύο, να δω ποιο θα επικρατήσει, είναι πράγματι μετριοπαθής και μακριά από το παρελθόν του σε ISIS και Αλ-Κάιντα. Αποτελεί όμως εγγύηση για τα όσα θα ακολουθήσουν, ή πρέπει να είμαστε άκρος επιφυλακτικοί? Και ποιες δυνατότητες πίεσης υπάρχουν ώστε να υπάρξει ο μικρότερος δυνατός ισλαμικός εκτροχιασμός του νέου καθεστώτος στη Συρία?
Κοιτάξτε, ήταν τζιχαντιστής. Ανήκε στην Αλ-Νούστρα, η οποία ήταν παρακλάδι του ISIS. Από το 2016 προσπαθεί να δείξει ένα καινούριο πρόσωπο, αλλά το καινούριο πρόσωπο από την πολιτική του στο μέρος το οποίο ήλεγχε, στο Ιντλάμπ δηλαδή, στο βόρειο δυτικό μέρος της Συρίας, δεν ήταν ό,τι και καλύτερο. Είναι ισλαμιστής ο άνθρωπος. Τώρα αλλά μπορεί και να είναι μέχρι στιγμής αυτά τα οποία λέει ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα μάτια κυρίως του δυτικού. Προφανώς λοιπόν θα θέλει να βρει και κάποια υποστήριξη από τη Δύση. Ακούγονται διάφορα ότι μπορεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες από πίσω, δεν τα πιστεύω αυτά. Απλώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του, γιατί αυτή τη στιγμή η Συρία είναι σε εξαιρετικά αδύναμη θέση. Ο στρατός της είναι αποδιαργανωμένος. Οι υποδομές τους έχουν καταστραφεί από τους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ισραηλών που βγήκαν ευκαιρία να εξεδετερώσουν το οπλοστάσιό της. Στα ανατολικά της υπάρχουν οι Κούρδοι και επίσης υπάρχουν και φύλακες του ISIS εντός της Συρίας. Ναι. Να μην πω και για τους Δρούσους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς μπορεί και να προσβλέπουν, αν και η ηγεσία τους οδιέψευσε προς το Ισραήλ. Και στο Νότο έχει την κατάληψη της ουδέτερης περιοχής και του στρατηγικά πολύτιμου όρου Σερμών και οι Ισραηλοί βρίσκονται 35 χιλιόμετρα έξω από τη Δαμασκό. Για φανταστείτε λοιπόν τη θέση του, από πού θα μπορέσει να βρει υποστήριξη. Άρα προσπαθεί να προσελκύσει, υποθέτω, κεφάλαια και από τον, κυρίως από τον Περσικό κόλπο, για να μπορέσει να κάνει κάποια ανοικοδόμηση στη Συρία. Και όπως γνωρίζετε, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν πρόσκειται και τόσο στον τζιχαντισμό, παρότι είναι μουσουλμανικά. Οπότε νομίζω ότι πηγαίνει στα πολιτικά. Τώρα, εάν προσπαθεί να βρει μια πολιτική ισορροπία, με δύο λόγια, εάν στο μέλλον οι πιέσεις από μέσα από τη Συρία είναι τόσο πολύ μεγάλες που θα το δούμε αυτό σε ένα νέο σύνταγμα. Παρόλα αυτά που είπαμε, βλέπετε πόσο επιφυλακτικός είναι όταν το ρωτούν για την παιδεία, για το ρόλο της γυναίκας. Λέει αυτά θα τα κρίνει το Σύνταγμα. Ναι,
είναι και νομικά ζητήματα, που κάθε άλλο παρά νομικά ζητήματα.
Οπότε προσπαθεί να φυλάξει και τα νότα του. Μέχρι στιγμής όμως εκπλήσει πολλούς παρατηρητές. So far so good. Θα το δούμε.
Η Συρία είναι ένα μοσαϊκό, όχι αρμονικό, εθνοτήτων, θρησκειών και ούτω καθεξής. Υπό άλλες συνθήκες αυτό θα μπορούσε να είναι και πλούτος. Όμως με δεδομένο τον εμφύλιο από το 2011, αλλά και όσα συμβαίνουν τώρα, μήπως κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια καινούργια μαύρη τρύπα στην πολύπαθη Μέση Ανατολή? Αφενός η αναμενόμενη επίθεση της Τουρκίας κατά των Κούρδων, έχει υπάρξει το εισαγωγικό κομμάτι με τις επιχειρήσεις του φιλοτουρκικού Συριακού Εθνικού Στρατού, και αφετέρου η προώθηση του Ισραήλ και πέραν των υψωμάτων του Γκολάν και η απόφαση επικισμού ενός μέρους των υψωμάτων, μήπως προϊονίζεται διαλυτικές καταστάσεις και επιστροφή στη γαλλική εντολή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για το πώς ήταν χωρισμένη εννοώ, η Συρία?
Ναι, εννοείται το 1917,
ναι.
Που χώρισαν αφαιρέτως η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία ζώνες επιρροής στη Μέση Ανατολή. Χρησιμοποιήσατε αόριστο. Εγώ θα χρησιμοποιούσα ενικό. Η Συρία είναι διαλυμένη. Αυτή τη στιγμή είναι μαύρη τρύπα. Και υπάρχει αρκετός κίνδυνος να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις στο βόρειο κομμάτι, βόρειο-ανατολικά όπως είπατε, αλλά μην αποκλείεται να υπάρχει και υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά οι δύο στρατοί, πάρα πολύ κοντά. Το κενό που είχε ο Άσαντ που άφησε φέρνει αυτές τις δύο χώρες σε πάρα πολύ κοντά, και αυτό θα εξαρτηθεί και από την πολιτική που θα ακολουθήσει ο Τραμπ και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς θα μπορέσει να συμβιβάσει τα συμφέροντα του Ισραήλ και της Τουρκίας, αλλά και αν θα τα καταφέρει. Αλλά το άλλο ζήτημα είναι ότι θυσιάζονται δισεκατομμύρια δολάρια, όπως και για το Λίβανο και για τη Γάζα, αλλά και για τη Συρία, που δεν πρόκειται για 2-3 εκατομμύρια, πρόκειται για 25 εκατομμύρια, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ζει εξωτερικό.
Κύριε Τσαρανίδη, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Είπαμε ξεκινώντας πως κατά εξοχή χαμένοι είναι το Ιράν και ο λεγόμενος άξονας αντίστασης. Χαμένους ανήκει προφανώς και η Ρωσία. Ένας από τους λόγους για τη μικρή βοήθεια της Ρωσίας είναι και οι ανάγκες και η καθήλωσή της στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ας μεταφερθούμε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο πόλεμο. Με δεδομένη την κατάσταση του πεδίου, τις πρόσφατες δηλώσεις Ζελένσκι και την έλευση Τραμπ, ποια θεωρείται ως πιθανότερη εξέλιξη? Σας παρακαλώ με λίγα λόγια για
πάντα. Λόγια. Έχω την εντύπωση ότι η Ουκρανία αρχίσει να αποδέχεται ότι για να έχει ειρήνη θα πρέπει να δώσει κάποιο έδαφος. Το πιο υποψήφιο είναι η Κρυμαία, που ούτως ή άλλως της παραχωρήθηκε το 1954 και ανήκε στη Ρωσική Ομοσπονδία. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί κάποια ειρήνη, και υπάρχουν διάφορες προτάσεις ακόμα και του κυρίου Ορμπάν για κάποια κυρία τα Χριστούγεννα, του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πιθανότητες το 2025 να δούμε το τέλος του πολέμου, αλλά αυτό εξαρτάται κάτω από ποιες προϋποθέσεις η Ουκρανία και η Ρωσία θα είναι και τι συμβασμούς θα θέλουν να κάνουν. Αν η Ρωσία επιμένει, παραδείγματος χάρη, ότι όλη η νέα Ρωσία, που ακόμα και εδάφη που ανήκουν τώρα στην Ουκρανία, δηλαδή οι περιοχές της Ζαπορίσκια, της Χερσόνας και όλο το Ντεμπάσκ ανήκει στη Ρωσία και συνταγματικά πια, και δεν υποχωρείς πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι οι Ουκρανοί θα δεχθούν μια ταπεινωτική.
Κύριε Τσαλαρίδη, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο και κυρίως καλές γιορτές.
Χριστούγεννα και καλά Χριστούγεννα.
Είπαμε και εισαγωγικά στην πρώτη μεγεύθυνση πως ο κόσμος είναι ζώρικος και εμείς ασθενικοί, που λέει και ο Διονύσης Σαββόπουλος, αφού περιηγηθήκαμε στους πολέμους των ημερών μας, κυρίως βέβαια στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία, αλλά και ολίγων από Ουκρανία-Ρωσία, να πάμε σε μια άλλη πλευρά της αλήθειας αυτού του στίχου του Διονύση Σαββόπουλου, ο κόσμος είναι ζώρικος. Να πάμε λοιπόν σε εξελίξεις στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Γερμανία, όπου έχουμε αυτή την εβδομάδα την καταψήφιση της κυβέρνησης του καγκελαρίου Σόλτς, έτσι όπως απέμεινε, αφού έφυγαν ή μάλλον εκδιώχθηκαν οι φιλελεύθεροι από αυτήν. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Γιώργο Παπά, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο έπειτα από τόσον χρόνο συνεργασία, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θανάση. Καλό μεσημέρι στα Κροάτια και στους ακροατές.
Στις 27 Σεπτεμβρίου, μετά τα εκλογικά αποτελέσματα στα τρία πρώην ανατολικά γερμανικά κρατήρια και τα παρεπόμενα τους, δηλαδή την παρέτηση των δύο συμπροέδρων των Πρασίνων, τις φωνές των φιλελεύθερων για αποχώρηση από την κυβέρνηση και την κρίνια για τον καγκελάριο Σόλτς, σε είχα ρωτήσει αν, όπως λέμε στην Ελλάδα, προφταίνει την παρέλαση ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός. Τελικά το ατύχημα προέκυψε λίγες μόλις μέρες μετά τη δική μας παρέλαση της 28 Οκτωβρίου, με την αποπομπή του Υπουργού Οικονομικών και ηγέτη των Φιλελευθέρων Λίντνερ από τον καγκελάριο Σόλτς, που δρομολόγησε τις εξελίξεις προς τις πρόεδρες εκλογές. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και πρέπει να κάνω και την αυτοκριτική μου σε αυτό το σημείο, διότι αν θυμάμαι καλά, τότε με είχες ρωτήσει την εκτίμησή μου για την σταθερότητα αυτής της κυβέρνησης και αν θα τελειώσει την τετραετία. Η εκτίμησή μου τότε ήταν ότι παρά τα προβλήματα που είχε στις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, επειδή δεν απηχούν την πανγερμανική εικόνα, ότι θα κρατηθεί. Γιατί? Διότι θεωρούσα πως είναι προς το συμφέρον, είναι η μοναδική διέξοδος για τις δυσκολίες που έχουν και τα τρία κόμματα, είναι να επιδείξουν έργο ένα χρόνο ακόμη και με βάση το έργο που θα επιτελέσουν να πάνε σε εκλογές. Εντάξει, έπεσα έξω σε αυτή την εκτίμηση, το παραδέχομαι, διότι οι φυγόκεντρες δυνάμεις ήταν πολύ ισχυρότερες μέσα σε αυτή την κυβέρνηση, κυρίως από το κομμάτι των φιλελευθέρων, που είδαν την αυτοκτονία ως λύση μπροστά σε έναν επόμενο θάνατο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και όντως οι φιλελεύθεροι το σχεδίαζαν ή εξώθησαν λίγο ως πολύ τα πράγματα στην έξοδό τους από την κυβέρνηση. Εκείνο που συνέβη βεβαίως είναι δεν τους έκανε το χατήρι ο Σόλτς να κάνουν την ηρωική έξοδο. Φρόντισε να αποπέμψει πρώτα αυτός τον Λίντνα πριν φύγει ο Λίντνα ηρωικά από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Αλλά το αποτέλεσμα το πρακτικό είναι ότι η Γερμανία οδηγείται σε προώρες εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου. Την ανακοίνωση θα την έχουμε μετά τα Χριστούγεννα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά είναι ένα τυπικό θέμα. Ποια η ημερομηνία είναι συγκεκριμένη.
Το αρχικό σχέδιο Σόλτς επισπεύστηκε κατά ένα μήνα. Αρχικά είχε πει ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 15 Ιανουαρίου και το Μάρτιο θα γίνουν προώρες εκλογές. Αυτό όμως σημαίνει, αν δεν κάνω λάθος, πως δεν ψηφίστηκε προϋπολογισμός. Πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό με δεδομένο πως παίρνει χρόνο έως ότου σχηματιστεί ένας κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία?
Ο προϋπολογισμός δεν είχε ψηφιστεί και αυτή ήταν, αν θέλεις, η θριαλίδα που διέλυσε και αυτή την κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή τσακώθηκαν για τον προϋπολογισμό, γι' αυτό και διαλύθηκε αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, υπάρχει ο κανονισμός της γερμανικής κυβέρνησης να λειτουργήσει με τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού που έχει. Για το 25 ο προϋπολογισμός θα φτιαχτεί μετά το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, όποτε και αν είναι αυτή. Σίγουρα θα χρειαστεί.
Ζεις σε μαύρο, να φας τρεφίλι είναι αυτό όμως. Με δεδομένο το ιστορικό στη Γερμανία, ότι για να φτιαχθεί ένα σπιμό, εφόσον δεν προβλέπεται αυτοδυναμία κάποιου κόμματος, το Χριστιανοδημοκρατών συγκεκριμένα, περνάει πολύ καιρό, γιατί συζητάνε επί της ουσίας τα προγράμματα της κυβέρνησης.
Επί της ουσίας τα προγράμματα και καταγράφουν κατά λεπτός και τι ακριβώς θα κάνουν σε κάθε τομέα και μάλιστα με μία ρήτρα να μην, ειδικά υπήρχε αυτό στον τρικομματικό συνασπισμό που διαλύθηκε. Η ρήτρα ήταν να μην συμμαχούν δύο κόμματα εναντίον του ενός. Εντάξει, θα δούμε τώρα τι συνασπισμό θα έχουμε. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολος σχηματισμός κυβέρνησης μετεκλογικά. Με την Μέρκελ το 17 είχαν απαιτηθεί 6 μήνες σχεδόν. Ο Σόλτς το 21 χρειάστηκε από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, χρειάστηκε 3 μήνες. Να δούμε τώρα. Σίγουρα λιγότερο από 3 μήνες δεν υπολογίζει κανένας ότι θα έχουμε.
Μάλιστα. Τη Δευτέρα πώς ψήφισαν τα διάφορα κόμματα κατά τη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης? 270 ψήφισαν υπέρ, ψήφισαν και 2 του AfD, αν δεν κάνω λάθος, επειδή ήθελαν να καθυστερήσουν οι εκλογές. Και 111 ψήφισαν αποχή. Από πού προέρχονταν? Από τους πρασίνους που φοβόντουσαν μήπως το AfD υπερψηφίσει την κυβέρνηση και άρα δημιουργηθεί ένα σκηνικό λίγο τρελό?
Ακριβώς αυτή είναι η ερμηνεία, διότι αυτοί που ψήφισαν υπέρ ήταν οι βουλευτές του S5, είναι προφανές. Ναι. Αυτοί που ψήφισαν κατά ήταν οι βουλευτές του CDU-CSU και του FDP και του AfD στην ουσία. Αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να κάνει το τρίκ το AfD ψηφίζοντας τον καγκελάριο για να τεινάξει στον αέρα όλο το σύστημα, έτσι, και όλη τη συνεννόηση που είχε γίνει. Για να αποφευθεί αυτό το ενδεχόμενο, οι πράσινοι κυρίως ψήφισαν, τήρησαν στάση αποχής. Αυτοί οι δύο που είπες του AfD δήλωσαν ότι ψηφίζουν Σόλτς, τον ψηφίζουν ως το μικρότερο κακό, θεωρούν δηλαδή ότι με τον Μέρτς η Γερμανία θα έχει πιο αντιρωσική, αντιπουτινική στάση από ότι με τον Σόλτς, και το ψήφισαν τον Σόλτς ως μικρότερο κακό.
Το φρένο χρέους που υπάρχει και συνταγματικά και άρα απαγορεύει έναν δανεισμό που πολλές φορές είναι αναγκαίος, ήταν η αφορμή για την αποπομπή του Λίντνερ από το Σόλτς. Επειδή είχε σταθεί σαν μουλάρι πάνω στο φρένο χρέους και αρνιόταν στον προϋπολογισμό του 2025 να εγγραφούν δαπάνες που θα καλύπτονταν μέσω δανεισμού. Είναι προφανές πλέον ότι Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτό το φρένο χρέους και έως και η Bundesbank, η σκληρή και αδυσόπιτη Bundesbank, η τράπεζα η κεντρική της Γερμανίας, μίλησε ότι πρέπει να ελαστικοποιηθεί το φρένο χρέους. Μάλιστα, ο Merz πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης είχε πει και αυτός, έχω την εντύπωση, ότι θα πρέπει να το δούμε, να το δουν στη Γερμανία το φρένο χρέους. Όμως, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, με βάση το ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στα νέα, οι χριστιανοδημοκράτες επιμένουν στο φρένο χρέους. Τι πρόκειται να γίνει με αυτό και θα αποτελέσει, κανονικά αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό θέμα προεκλογικά, με βάση...
Ναι, στην ουσία θα είναι το προεκλογικό θέμα, την ευρύτερη του έννοια, με την έννοια δηλαδή τι δυνατότητες έχει το δημόσιο να ενισχύσει την οικονομία της Γερμανίας με μια επενδυτική πρωτοβουλία του δημοσίου πια.
Με δεδομένη τη σχεδόν ύφεση, την κατάρρευση σχεδόν των υποδομών, τα προβλήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία και ούτω καθεξής.
Διετή ύφεση, έτσι, για δύο συνεχή χρόνια. Ναι. Λοιπόν, στην ουσία αυτό θα είναι το επίδικο σε αυτές τις εκλογές. Και εμέσως δηλαδή και το φρένο χρέους. Το θέτουν οι σοσιαλδημοκράτες, το θέτουν οι πράσινοι επιτακτικά. Για τους φιλελεύθερους βεβαίως είναι η σημαία τους, είναι ταυτοτικό ζήτημα, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει με τον Μέρτς, και όπως επισήμανες, είχε αφήσει ανοιχτό, αλλά στο πρόγραμμά τους είναι κατά. Στην ουσία όμως αυτό που θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές και η γραμμή που θα ακολουθήσει και ο Μέρτς θα είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που θα κάνει με τον κυβερνητικό του εταίρο. Όποιος και να είναι, είτε οι σοσιαλδημοκράτες θα είναι, είτε οι πράσινοι, διότι δεν υπάρχει άλλος, όποιος και να είναι, θα τεθεί αυτό το θέμα της μεταρρύθμισης του φρένου χρέους. Και εκεί ο Μέρτς θα έχει και την πίεση όχι μόνο από τον μελλοντικό του κυβερνητικό εταίρο, αλλά και από μία σειρά χριστιανοδημοκράτες πρωθυπουργούς σε τοπικά κρατήδια, για τους οποίους είναι επίσης πολύ σκληρός και στενός κορσές το φρένο χρέους για την οικονομική τους δική τους διαχείριση στα κρατήδια τους. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει σίγουρα μία μεταρρύθμιση του φρένου χρέους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακόμα και ο Σόλτς που λέει σήμερα μεταρρύθμιση δεν είναι από τους οπαδούς της κατάσταση. Το αντίθετο. Λέει ότι να το μεταρρυθμίσουμε, αλλά στοχευμένα, όταν πρόκειται για αναπτυξιακές επενδύσεις του δημοσίου σε συγκεκριμένους τομείς, δίκτυα, ενέργεια που έχουν σχέση και με το κλίμα κτλ. Άρα λοιπόν, μετά τις εκλογές θα πρέπει να περιμένουμε πραγματικά μια μετακίνηση της γερμανικής πολιτικής στο θέμα αυτό.
Μάλιστα. Από τις τοπικές εκλογές, τις πρόσφατες και τις δημοσκοπήσεις, είναι ευδιάκριτες οι πολιτικές τάσεις. Υπάρχει μια άνοδος του AfD. Μάλιστα σήμερα, μόλις πριν από λίγο το είδα, υπάρχει και παρέμβαση του Elon Musk που δήλωσε ότι μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία, και του κόμματος της Wagenknecht, το νέο κόμμα αυτό το αριστερό εθνικιστικό φιλορωσικό, και συρρήκνωση σε βαθμό εξαφάνισης των φιλελευθέρων, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένας κυβερνητικός εταίρος της μεταπολεμικά ουσιαστικά στις γερμανικές κυβερνήσεις, αλλά και της αριστεράς, που είχε μία παρουσία μετά την πτώση του τείχους βέβαια και την ενοποίηση της Γερμανίας. Τι ερμηνεύει αυτές τις ανόδους και αυτές τις καθόδους ταυτόχρονα?
Εκείνο που αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι εξελίξεις, τα εκλογικά αποτελέσματα και στα κρατήδια αλλά και από τις προηγούμενες πανγερμανικές εκλογές, θα έλεγα, είναι μια ρευστότητα, μια γενικότερη ρευστότητα η οποία επιταχύνεται στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας και στον κομματικό χάρτη. Έχουμε το τέλος των μεγάλων παραδοσιακών μπλοκ, τα δύο μεγάλα κόμματα που παραδοσιακά τις δεκαετίες μετά τον πόλεμο είχαν πάνω από 80% του εκλογικού ποσοστού, και στην ουσία με ένα μικρό κόμμα, το FDP, σχημάτιζαν πάντα κυβέρνηση, και το FDP ήταν εκείνο που ανέβαζε και κατέβαζε τους καγκελάριους στη Γερμανία. είτε με τον ένα, είτε με συνεργαζόμενο, είτε με το ένα, είτε με το άλλο κόμμα. Τελείωσε αυτή η εποχή και έχω την αίσθηση ότι τελείωσε οριστικά. Διότι οι καινούργοι παίχτες που έχουν εμφανιστεί είναι πάρα πολύ ισχυροί. Υπάρχει ένας πολυκερματισμός του εκλογικού και του κομματικού σκηνικού στη Γερμανία. Οι πράσινοι, ακόμη και με αυτή την αποτυχία αυτή τη κυβέρνηση, κρατούν πολύ ψηλά ποσοστά. Κρατούν διψήφια ποσοστά. Είναι στο 13%, 14% και στις εκλογές είχαν πάρει 14%, για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, με τρία χρόνια κυβέρνηση δεν έχουν υποστηγεί καμιά φοβερή ζημιά. Εκείνοι που έπαθαν καθίζηση κυριολεκτικά είναι οι φιλελεύθεροι. Και εκείνοι που επίσης εξαφανίζονται στην ουσία είναι και η αριστερά, όπως επεσήμανες, ακριβώς επειδή εμφανίζεται ένας νέος παίχτης. Αυτό αποτυπώνει τις καινούργιες κοινωνικές διεργασίες που γίνονται και στη Γερμανία. Αποτυπώνει αυτή την έφοδο της ακροδεξιάς με την καθιέρωση πια και παγίωση στο κομματικό σκηνικό του ακροδεξιού κόμματος του ΑΕΦΤ σε ψηλά ποσοστά. Αυτή τη στιγμή ήταν το 18%, ας πούμε, που είναι λίγο ως πολύ ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που γίνονται. Είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Είναι 6% πάνω από τις προηγούμενες εκλογές. Βέβαια, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει σε κυβερνητικό επίπεδο ρόλο ακόμη, αλλά το μεγάλο πρόβλημα θα υπάρχει το 2029. Βέβαια, είμαστε πολύ μακριά ακόμα από τότε. Εκεί θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά αυτό που βλέπουμε ήδη είναι αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα και η εμφάνιση νέων παικτών.
Ρευστότητα που δεν είναι ίδιον της Γερμανίας μόνο, το βλέπουμε πανευρωπαϊκά. Σε μεγάλο βαθμό.
Αντίθετα, θα έλεγα ότι η Γερμανία, ακόμη σε σύγκριση
με άλλες χώρες,
είναι και άγκυρα σταθερότητας.
Ακολούθησε τις πανευρωπαϊκές τάσεις. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι το Φεβρουάριο να τα πούμε αρκετές φορές ακόμα. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.
Καλό Σαββατοκύριακο, καλές γιορτές σε όλους.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην τρίτη μεγέθυνση, που είναι η μεγεθυντικού φακού. Να πάμε λοιπόν, είπαμε και εισαγωγικά για τον ζώρικο κόσμο, στην έτερη χώρα της πάλε ποτέ ατμομηχανής της Ευρώπης, τη Γαλλία, που περνάει και αυτή το δικό της πολιτικό γολγοθά. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Χλόη Άννα Βλασοπούλου, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Université de Picardie, Ζανβέρ, στη Γαλλία, στην Αμιένη συγκεκριμένα. Κυρία Βλασοπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Χαμπέμους, όχι Πάπαμ, αλλά δεύτερο πρωθυπουργό, δεν ξέρω πώς το λέγανε αυτό στα λατινικά και αν υπήρχε ο όρος να είναι, το Φρανσουά Μπαϊρού, ηγέτη του κεντρώου Ντεμό, των 36 εδρών. Ποιο είναι το προφίλ και η ιστορία αυτού του εν αναμονή πρωθυπουργού, μια και πρέπει να επιζήσει του κοινοβουλίου, το οποίο είναι στην κατάσταση που ξέρουμε, χωρίς καμία πλειοψηφία.
Ο Μπερού είναι παλιά καραβάνα της πολιτικής στη Γαλλία, από πολύ νέος, παραδοσιακή κεντροδεξιά, που κάποια στιγμή αποσχίστηκε και έκανε διάφορους δικούς του σχηματισμούς. Ο τελευταίος είναι το Μοντέμ. Είχε κοντέψει μια φορά να είναι στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Πάντα η μονή του ήταν οι προεδρικές εκλογές, που ποτέ δεν κατάφερε. Και τώρα είναι για αυτόν, όπως ήταν και για τον Μπαρνιέ πριν, μια ευκαιρία ανάδειξης στα υψηλά κλιμάκια της εθνικής πολιτικής. Και ο Μπαρνιέ να ζητούσε κάποια αναγνώριση στον πολιτικό χώρο παλαιότερα και δεν τον είχε ποτέ, βρέθηκε τώρα ευκαιρία.
Το είχε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Μπαρνιέ.
Τον είχε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι, αλλά στη Γαλλία όχι.
Ναι. Σε εθνικό όχι. Και νομίζω ότι λιγάκι ο Μακρόν, η λογική του είναι τώρα ακριβώς να θυμηθεί όλους τους πικραμένους της γαλλικής πολιτικής σκηνής, για να τους δώσει μια ευκαιρία να καούν λίγο παραπάνω.
Άλλες πληροφορίες, κυρία Βλασοπούλου, ανέφεραν πως ο Μπαϊρού εκβίασε με απομάκρυση από τον συνασπισμό του Προέδρου Μακρόν, καθώς πρώτη επιλογή ήταν ο Υπουργός Άμυνα Λεκορνού. Άλλες πληροφορίες ανέφεραν πως αντιπρότεινε το σοσιαλιστή Μπερνάρ Καζνέφ, που υπήρξε βραχύβιος πρωθυπουργός επί Ολάντα, αλλά διαφώνησε ο Μακρόν και κατέληξαν τελικά στη λύση για το πρόσωπο του ίδιου του Μπαϊρού. Τι ισχύει τελικά Υπήρξε όντως εκβιασμός ή υπήρξε απλώς συζήτηση μεταξύ Μπαϊρού και Μακρόν για τον επόμενο πρωθυπουργό? Υπάρχει μια πιο ασφαλής εικόνα?
Ναι, ο ίδιος ο Μπαϊρού είπε κάποια στιγμή ότι δεν ήταν άμεση η αντίδραση του Μακρόν στην πρότασή του και ότι κάπου πίεσε. Φαίνεται ότι όντως ο Μπαϊρού προσπάθησε να καταλάβει ότι έχει 30 κάτι βουλευτές που μπορούν να αποδυναμώσουν ακόμα παραπάνω το κόμμα του Προέδρου στο Κοινοβούλιο. Οπότε, ναι, ο ίδιος ο Μπαϊρού το είπε ότι δεν ήταν εύκολη η κοινωνία.
Άρα, μάλλον προς τον εκβιασμό πρέπει να καταλήξουμε. Πέραν των όχι κολακευτικών ιδιαίτερα συγκρίσεων της Γαλλίας με την Ελλάδα που υπήρξε στη διάρκεια της προεργασίας για τη δεύτερη πρόταση πρωθυπουργού από τον πρόεδρο Μακρόν, υπήρξε και υποβάθμιση, νομίζω μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού, υποβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας βέβαια της Γαλλίας από τις αγορές ή από κάποιο οίκο. Τι μέλη γενέστε με την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας, το μεγάλο έλλειμμα, το χρέος που αυξάνεται με δεδομένη αυτή την κυβερνητική αστάθεια που από ό,τι φαίνεται θα παραταθεί?
Ναι, μα προφανώς είναι τραγική. Η κατάσταση της οικονομικής της Γαλλίας είναι όλο και χειρότερη και η Γαλλία είναι μια κυβέρνητη πολιτεία. Οπότε θα συνεχίσουν προφανώς οι οίκοι αξιολόγητες να υποβαθμίζουν τη Γαλλία. Και τώρα δεν μιλάμε για μια χώρα στην άκρη της Ευρώπης, όπως και να το κάνουμε συγκριτικά. Μιλάμε για την καρδιά της Ευρώπης. Άρα όταν κλονίζεται η Γαλλία, κλονίζεται και η Ευρώπη. Έξοδο εγώ σε αυτή την κατάσταση δεν βλέπω. Και τελικά, βέβαια, αυτές είναι συζητήσεις θεωρητικές που ίσως και δεν αφορούν τους Γάλλους στην καθημερινότητά τους, αλλά νομίζω ότι έχει πλέον εξαντληθεί το πολιτικό σύστημα το γαλλικό. Χρειάζονται βαθιές αλλαγές.
Οι πρώτες συζητήσεις του Μπαϊρού με τα διάφορα κόμματα και συνασπισμούς δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει πράσινο φως και να υπάρξει μια κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του, ή αναδεικνύουν τις δυσκολίες που υπάρχουν τις σχετικές?
100% τις δυσκολίες. Οι σοσιαλιστές βγήκανε και το νέο μέτωπο αμέσως ανακοινώνοντας, μαζί με τους οικολόγους βέβαια, ότι εμείς είμαστε αντιπολίτευση, δεν αναμειγνιόμαστε σε κυβερνητική πολιτική. Οπότε αν καταφέρει να συνεννοηθεί με κάποιους ο Μπαϊρού, θα είναι με αυτούς που προσπάθησε να συνεννοηθεί και ο Μπαρνιέ. Δηλαδή στα ίδια είμαστε.
Μάλιστα. Άρα την ανοχή της Λεπέν είναι ο στόχος.
Αυτό, η ανοχή της Λεπέν, η οποία πόσο θα κρατήσει? Τώρα είναι οι αριστεροί που έχουν πει ότι 14 Ιανουαρίου είναι έτοιμοι να ζητήσουν ψήφο δυσπιστίας.
Η ανυπόταχτη Γαλλία βέβαια, όχι και οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν.
Μάλιστα.
Βέβαια, μόνοι τους δεν θα ρίξουν η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η Λεπέν θα ακολουθήσει. Άρα τι γίνεται τελικά, αν θέλει ο Μπαϊρού να κάτσει λίγο παραπάνω στην εξουσία, θα πρέπει οτιδήποτε προτείνει να ικανοποιεί τη Λεπέν. Άρα που είμαστε εκεί που ήμασταν και πριν. Η Λεπέν κάθεται στο γραφείο της, χαμογελάει και ορίζει τη γαλλική πολιτική.
Μάλιστα. Ο στόχος του Μακρόν όταν προκήρυξε τις πρώτες βουλευτικές εκλογές ήταν αφενός να θέσει τους Γάλλους πολίτες πρώτων ευθυνών τους, και αφετέρου, αν επαναλαμβάνονταν τα αποτέλεσματα των ευρωεκλογών, να εκθέσει σε κυβερνητικές ευθύνες τον εθνικό συναγερμό της Λεπέν πριν τις προεδρικές του 27, ώστε να επέλθει μια απομάγευσή της. Το δεύτερο δεν πέτυχε. Μήπως όμως πέτυχε στον πρώτο? Μήπως με βάση και τις μετρήσεις που γίνονται τώρα οι πολίτες έχουν αντιληφθεί τις ευθύνες τους για την ψήφο που έδωσαν στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές πριν? Και άρα μεσομακροπρόθεσμα μπορεί αυτό να λειτουργήσει κάπως σταθεροποιητικά για το γαλλικό κομματικό σύστημα.
Πραγματικά εγώ δεν ξέρω πώς μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες στον γαλλικό λαό και στο γάλλο ψηφοφόρο. Τον κάλεσε ο Μακρόν να ψηφίσει και ψήφισε. Αυτά ήθελε να ψηφίσει. Από όποιος που θα το επιρρύψουμε ευθύνες, επειδή βγήκε μια βουλή τρικομματική και ασταθής. Μήπως τελικά είναι ευθύνες του Προέδρου, αυτές τις οποίες μεταφέρει στον γαλλικό λαό. Του ζήτησε να μιλήσει. Μίλησε ο γαλλικός λαός. Από όπου και που θα πούμε ότι φταίει σε κάτι.
Δεν είναι θέμα αν φταίει σε κάτι. Αλλά το θέμα είναι ότι με βάση τις επιλογές και ιδιαίτερα τις επιλογές των δύο άκρων, να το πούμε έτσι, τελικά η Γαλλία είναι ακυβέρνητη με ό,τι αυτό σημαίνει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ναι, αλλά
να κλείσουμε,
αυτό είναι, το verdict αυτό ήταν.
Να κλείσουμε με ένα άλλο θέμα, με την δίκη της, του Πελικό και των 51 βιαστών της Ζιζέλ Πελικό, που συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Πείτε μας εν συντομία πώς αυτή η δίκη έγινε αποδεκτή από τη γαλλική κοινή γνώμη, κυρία Βλασσοπούλου.
Αποδεκτή ή τι ξύπνησε στη γαλλική κοινή γνώμη? Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά ήταν η στροφή, η αλλαγή μέσα από αυτή τη δίκη ήταν το ότι ζήτησε επιτακτικά η Πελικό να μην υπάρχει κλεισμένο των θυρών.
Ναι.
Όπου τελικά όλες αυτές οι σκηνές βίας και βιασμού έδειξαν με αμεσότητα πού είναι η ντροπή. Η ντροπή δεν είναι στο σώμα το γυναικείο, η ντροπή είναι στο φύτι.
Μάλιστα. Αυτό λέτε ότι το πιο σημαντικό. Κυρία Βλασσοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές να έχετε.
Επίσης, καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσαιρινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο, αλλά και καλά Χριστούγεννα. Season's greetings in the air.